subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subaxnimo axada kooda bisha March sanadka 2022, waxaanad naga dhegeysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitriband efmyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo geeska afrika, washingtonna waa 19:00 habeennimo. idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaki ee caalamka waxaa ka mid a ruushka oo weli sii wada weerarkii iyo duqayntii uu ku hayay dalka Ukraine,
dhinaca kalena dalalka midowda Yurub ayaa bilaabay qaarkood gurmad deg deg ah oo ay u fidinayaan dadka reer Ukraine. gurmadkaas ayaa isugu jira dawo, raashin iyo hoy.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan sida dalalka bariga dhexe u saameeyey dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. dalka Ukraine iyo dalalka reer galbeedka ayaa isniintii shalay codsi u diray bulshada caalamka si ay u taageerto qodob qoryo waa qabiya qoraal la geenaya golaha guud ee qaramada midoobay, kaasoo lagu cambaaraynaya duulaarka Ruushka ee Ukraine, isla markaasna ku baaqaya xabad joojin deg deg ah xilli ciidamada Ruushku ay sii kordhiyeen duqeynta magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ee Kharkiv. danjiraha midooda Yurub ee qaramada midoobay Olaf Skog ayaa yidhi, maanta waxaan joognaa xilli muhiima oo adag. marar badan oo hore bulshada caalamku waxay ka indhala ahayd amaba gaabiska ahayd musiibooyin horteeda ka dhacayay. jiilal dhan ayaa meelo badan oo dunida ah kharash badan ugu kacay, welina ugu kacaya tallaabo qaadid la'aantaas darteed, ayuu yidhi Olaf Skog. dalalka reer galbeedka iyo dalka Ukraine ayaa xiisadda hadda socota qaramada midoobay u horgeeyey inay tahay khatar la xiriirta jiritaanka mabda'yada qaramada midoobay qodobkii lagu aasaasay sanadkii 1945 iyo weliba nidaamka caalamka ee xeerka ku dhisan. isla arrimaha xiisadaasi ayaynu ku jirnaa in Ruushka iyo Ukraine ayaa qaban doona wareeg labaad oo wadahadallo nabadeed ah sida laga soo xigtay labada xukuumadood. arrintan ayaa timid kadib markii Ukraine ay dalbatay xabad joojin deg deg ah iyo in ciidamada Ruushku ay dib u baxaan intii lagu guda jiray wadahadalladii isniintii oo ka dhacay xadka dalka Belarus. iska caabinta Ukraine iyo guuldarro ku timid logistikada militariga Ruushka ayaa gaab iska dhigay duulaanka Ruushka ee Ukraine. 6 maalmood oo dagaalku socdo, militariga Ruushku ma qabsan xitaa hal magaalo oo weyn oo Ukraine ka tirsan. ciidanka Ruushka oo 25 kilomitir u jiray faras magaalaha Kiev ayaa dhowr kilomitir oo keliya hore u socday xaddii, sida laga soo xigtay sarkaal wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ka tirsan. Ukrainiintu waxay muujiyeen iska caabin joogta oo aan kala go' lahayn magaalada Kiev iyo hareeraheedaba, ayuu yidhi sarkaalku. Ruushku waxa ay la wareersan yihiin horsocod la'aantooda dhinaca Kiev, ayuu sii raaciyey. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hadda howlgeliyey 75% awoodda ciidankii uu soo dhoobay xadka Ukraine, hase yeeshee fidiyooyin lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay tiro badan oo taangiyada iyo gawaadhida gaashaaman ee Ruushka oo la burburiyey. sida saraakiil laga soo xigtayna waxaa jira dayuurado dagaal iyo helikoptero lasoo riday, iyadoo ciidamada Ruushku ay ku xayirnaayeen wadooyinka hareerahooda kadib markii baabuurtoodii uu shidaalku ka dhammaaday, sida saraakiishaasi ay sheegeen. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. aynu ku bilownay wadahadallo heer sare ah oo u dhexeeyey ergooyin ka kala socday Ruushka iyo Ukraine ayaa isniintii shalay ka dhacay xadka Belarus iyo Ukraine. ma jirin horumar weyn oo la taaban karo oo ka soo baxay kulankaasi. Hase yeeshee, labada dhinac ayaa ku heshiiyey in wadaxaajoodku sii socdo. Dhanka kalena waxaa weli sii socda dagaalka u dhexeeya labada dhinac oo galay maalintiisii lixaad. Qaxa, dhimashada iyo dhaawaca ayaa iyaguna sii kordhaya. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London soo diray wariyaha v o e da Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay magaalada Kiyev ee caasimadda dalka Ukraine xalay, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in ciidamada Ruushka ay duqeymo ka geysanayaan hareeraha magaalada. Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ayaa sidoo kale lagu garaacay gantaallo ay dad badani ku dhinteen. Weeraradan ayaa imanaya iyadoo wareegii koowaad ee wadahadallada Ukraine iyo Ruushka ee looga gol lahaa in lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya labadaasi dal la soo gebagabeeyey, iyadoo aysan jirin wax horumar ah oo laga gaaray wadahadallada. Wadahadalladan ayaa ka dhacay meel u dhow xuduudda dalka Belarus iyo Ukraine isniintii, iyadoo ciidamada Ruushkana ay sii wadeen weerarada ay ku hayaan magaalooyinka Ukraine oo ay ku jirto magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee loo yaqaano Kharkiv. Waana maalintii shanaad ee duulaanka Ruushka uu socdo. Kaaliyaha madaxweynaha dalka Ruushka ayaa sheegay in wadahadallada uu la yeeshay saraakiisha Ukraine uu qaatay ku dhowaad 5 saacadood. Vladimir Medinsk oo hogaaminayay wafdiga Ruushka waxa uu sheegay in labada dhinac ay isla garteen qodobo gaar ah oo mowqifyada guud la saadaalin karo. Wareega kale ee wadahadallada ayaa isna laysku raacay in laysugu yimaado. Mikhailo Podolyak oo ah la taliyaha sare ee madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa bixiyey isna tafaasiil yar marka laga reebo in uu sheegay in wadahadallada diiradda lagu saarayo suuragalnimada xabad joojin iyo in wareeg labaad oo dhici kara mustaqbalka laysugu yimaado. Kulanka soo socda waxa uu ka dhici doonaa maalmaha soo socda xuduudda dalka Poland iyo Belarus. Ukraine ayaa doonaysa xabad joojin degdeg ah iyo ciidanka Ruushka inay isaga baxaan dalkaas, halka Ruushkana uu doonayo in Ukraine uu ka helo damaanad ah dhexdhexaadnimadeeda iyo in aanay ka mid noqon doonin gaashaanbuurta NATO. Madaafiicda Ruushka uu isniintii shalay ku duqeeyey xaafado ka tirsan magaalada Kharkiv waxaa lagu dilay ugu yaraan 11 qof, sida laga soo xigtay saraakiisha dalka Ukraine. Guddoomiyaha maamulka gobolka Oleg Sengobov ayaa sheegay in madaafiicda Ruushka ay ku garaaceen xaafadaha ay shacabku degan yihiin, isla markaana aysan jirin fariisimo ciidamada Ukraine lagu yaqaano ama goobo kale oo istaraatiiji ah. Mar sii horreysayna, la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ukraine Anton Hereshenko ayaa sheegay in gantaallada Ruushka uu isniintii ku garaacay magaalada Kharkiv lagu dilay 10 qof. Warar madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha rasmiga ma jiro. Safiirka Moscow ee qaramada midoobay oo ka hadlayay magaalada New York ayaa sheegay in ciidamada Ruushku aysan khatar ku ahayn dadka rayidka ah. Tirada dadka ka qaxayay Ukraine ee gaaray dalalka dariska ayaa iyana kor u dhaafay 500,000, iyo ugu yaraan 102 qof oo shacab ah oo lagu dilay weerarada Ruushka tan iyo markii ay ciidamada Moscow soo galeen dalka Ukraine, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniintii isna ugu baaqay hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin in uu u turo dadka rayidka ah ee ku sugan dalka Ukraine. Dhanka kalena, madaxweynaha dalka Ukraine Zelenski ayaa waxa uu saxiixay codsi ah in dalkiisa uu ka mid noqdo midowga Yurub si uu u adkeeyo xiriirka dalkiisa uu la leeyahay dalalka reer galbeedka. In lagu biiro midowga Yurub waxa ay qaadan kartaa sannado badan, waxaana dalka ku biiraya uu u baahan yahay in dhammaan dowladaha xubnaha ka ah ay si wada jir ah u ansixiyaan. Dhinaca kalena, dalalka midowga Yurub ayaa bilaabay qaarkood gurmad degdeg ah oo ay u fidinayaan dadka reer Ukraine. Gurmadkaas ayaa isugu jira dawo, raashin iyo hoy, xilli xaaladda dalkaasi Ukraine ay u muuqato mid faraha ka sii bixi karta haddii duulaanka Ruushka uu sii socdo. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Aad iyo aad umahadsan yahay Ridwaan oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Dhinaca kalena, dagaal ka socda dalka Ukraine ee Ruushku uu soo qaaday ayaa durba saameeyey guud ahaan dunida. Meelaha sida aadka looga dareemay waxaa ka mid a bariga dhexe, halkaas oo dalal dhowr ahi ay ku tiirsan yihiin qamadiga laga soo dhoofiyo dalalka Ukraine iyo Ruushka. warbixin faahfaahsan oo arintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaar ee kasoo diray wariyaha v o eda xuseen cusmaan saxnuuni.
xiisada dagaal ee u dhexeysa ruushka iyo ukrain ayaa durba saameyn weyn ku yeeshay bariga dhexe iyo dalalka waqooyiga afrika ee carabta ah. dagaalka labadaasi dal u dhexeeya ayaa saameyn kara saadka cuntada daruuriga ah, waddooyinka, tamarta shidaalka, iyo xasiloonida gobolka bariga dhexe. qaar ka mid ah dowladaha carabta ee ku tiirsan khamadiga iyo burka ay ka soo iibsadaan dalalka ruushka iyo ukrain ayaa laga dareemayaa dagaalka u dhexeeya labadaasi dal in uu saameyn ku yeeshay qutul daruuriga, gaar ahaan qubsiga iyo roodhiga. suuqyada waaweyn ee dalalka Masar, Lubnaan, Yaman iyo dalal kale oo carbeed oo dhaca waqooyiga Afrika ayaa laga dareemayaa cabsi laga qabo in ay waayaan khamadiga iyo burka ay ka soo dhoofsadaan Ukraine iyo Russia oo dadka carabta si weyn ay ugu tiirsan yihiin. ciid Cali Macalin oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta dagaalka Ukrain uu ku yeeshay qaar ka mid ah dalalka carabta.
dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain ayaa durba saameyn weyn ku yeeshay dalalka carabta qaarkood oo iyagu intooda badan ku tiirsan qamandiga ay ka soo dhoofsadaan dalka Ukrain, waxaana ugu daran dalalka sida Liibiya, Lubnaan iyo Yeman iyo dalal kale oo khaliijka ah oo qabandiga iyo burka ka hela dalalka Ukrain iyo Ruushka, taasoo si weyn hadda looga dareemayo gudaha dalalka carabta. sidoo kale ustaadi waxa uu waaye dhanka tamarta, taasoo aan ula jeedo shidaalka, ayaa la leeyahay faa'iido weyn ayay ku qabi doonaan dalalka saliidda qaniga ku ah sida khaliijka, sababtoo ah waxaa la filayaa in ay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka, taasoo ay dhaqaalo weyn ama dhaqaalo badan ay kaga heli doonaan dalalka reer galbeedka.
dhinaca kale, xeeldheerayaasha carabta ayaa muujinaya xiisada dagaal ee Russia iyo Ukraine in uu saameyn taban oo dhinaca amniga iyo deganaanshaha uu ku yeelan karo bariga dhexe. dowladda Ruushka ayaa saameyn ciidan ama xerooyin milatari ku leh dalalka Liibiya iyo Suuriya, waxaana suurtagal ah baa la leeyahay in uu ballaariyo joogitaankiisa dalalkaasi si uu khalkhal ugu abuuro dowladaha xulufada la ah reer galbeedka. saameynta dagaal ee Ukrain iyo Russia u dhexeysa ayaa u muuqda mid saameyn doona tamarta shidaalka kadib markii qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ay muujiyaan in ay joojin doonaan saliidda ay ka iibsadaan dalkaasi Russia. haddaba ciid Cali Macalin ayaa mar kale faahfaahin ka bixinaya saameynta dagaalka Russia iyo Ukrain uu ku yeelan karo dhaqaalaha dalalka carabta iyo deganaanshaha bariga dhexe.
dagaalkaas labada dhinac ee Ruushka iyo Ukrain waxaa lagu soo waramayaa marka inuu saameyn amni darro iyo deganaansho la-aan inuu ku yeesho bariga dhexe, sababtu waxay tahay marka dowladda Ruushku waxay saldhig ciidan ku leeyihiin dalka Siiriya iyo weliba dalka Liibiya, waxayna taageeraan maamulka Bashar al-Assad ee Siiriya. sidaa darteed marka waxay khubaradu sheegayaan suuragalnimada haddii dagaal uu sii socdo ama uu baaho inuu saameyn ku yeelan karo dalalka bariga dhexe, sababtoo ah waxaa suuragal ah bay leeyihiin marka in Ruushku isku dayo inuu qaralaaso ka abuuro aagaasi, kuwaasoo sababi kara in qulqul cusub oo qaxooti ah oo ka gala dhinaca Liibiya inay culays kale ay ku noqdaan dalalka reer Yurub. sidoo kale marka waxaa suuragal ah in dagaalka u dhexeeya labadan wadan ee Ruushka iyo Ukrain inuu saameyn uu ku yeesho wadamada markaas dariska ah.
arrimahan ayaa imaanaya xilli Sacuudi Arabiya iyo Raashiya ay horey u kala saxiixdeen heshiis iskaashi milatari bishii Agoosto ee sanadkii hore. sidoo kale dalka Ukrain ayaa wax soo saarkiisa qamadiga ama sarreenka dibadda u dhoofiya 5.9% iyadoo 10% ay helaan dalalka bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika. qaar ka mid ah dalalka carabta ayaa bilaabay sidii ay u heli lahaayeen meel kale oo ay ka heli karaan qamadiga iyo burka ay ka sameeyaan khubziga iyo roodhiga si dadkooda aysan u waayin cuntada daruuriga. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatanna waqooyi bari Kenya, mashaariic bilaash ah ama balacag la'aan ah oo qalinno loogu sameynayo caruurta faruuran iyo kuwa qaba cudurrada indhaha ayaa koox dhakhaatiir ah ay ka bilaabeen gobolka waqooyi bari ee Kenya. wariyaha v o e da xeryaha dhadhaab axmed nuur cabdulaahi yogol ayaa mashruucaasi ka wareystay cali bashiir maxamed oo ah maamulaha hay-adda safe surgical aid oo ah hay-adda fulinaysa mashruucan.
bilaawgii markaan bilaawnay ilaa hadda dhowr qalliin baa samaynay oo ugu badan tahay indhafiiqa ilaa 1,600 aan oo indhafiiqan samaynay waxaan ka samaynay magaalada wajeer, mandheera, dhadhaab, masalani. Marka maantadan kula hadlaya waxaan joognaa magaalada wajeer, waxaana u imaanay inaan caruurta yaryar indhaha u qalno iyo kuwa faruuran. Isbuuca soo dhaafayna ayaan imaanay 50 caruur ayaan indhaha u sameynay oo u baahnaa qaliinka kala duwan oo caruurta indhaha yani cudurada indhaha saameeyo caruurta. Saakidanna waxaan bilownay inaan ilmaha faruuran aan ayagana u sameyno qaliin oo dhoolacadayntoodii aan kusoo celinno oo ilmihii, maxaa yeelay cunug yar markuu faruuran yahay hadduu saa ku weynaado dhibaatooyin kala fara badan oo maskaxiyan bay u keenaysaa. Dadku la degnaa way tikoorayaan, marka waxbarashadiisa hoos bay u dhacaysaa, self-esteemkiisa hoos buu dhacayaa. Marka in laga gaaro oo markay yaryihiin qaliinka loo sameeya ayaa muhiima.
Marka Cali, maxaa idinku dhaliyey in mashaariicdan isugu jirta indha fiiqitaanka iyo sidoo kale u hagaajinta dhanka faruurta ama bishimaha caruurta?
Waan ka jawaabi doonaa. Anaga horta medical camp ugu horeeyey waxay ahaa qaliinka la xiriira arrimaha dumarka, fistulaga, uterine prolapse waxa loo yiraahdo oo minka kasoo dhacaya dumarka, iyo gabdhaha sixun loo geday oon yani hataa aan guursan karin oo u baahan qaliin. Waxyaalaha noocaas ayaan ku bilownay, marka anagana xad ma lihin. Waxaan ugu dhaliyey arrintan horta gobolka aan kasoo jeedna waqooyi bari, siduu u bilowday dowlad goboleedka oo ismaamulka waxaa dhacday sectorkii la yirahdo caafimaadka in looga dhigay mas-uuliyadda dowlad goboleedaha oo laga soo qaaday dowladda central government oo Nairobi headquarter ku ahaa, oo haddana mas-uuliyad weyn loo dhiibay. Marka dad u baahan garab in loo noqdo, qof walba oo garab u noqon kara, anagana maadaama aan ahnay dhalinyaro iyo professionals kasoo jeeda dhulkii, waxaan aragnay in dadka ay aada uga dhiban yihiin arrimaha caafimaadka. Marka dhibka darteed ayaa waa is abaabulnay, hay-adan baa aasaasnay, dad kaloo caawimaad bixiya ayaan iskaashanay, saas baan halkan u imaanay. Marka baahidan aad bay u badan tahay, waxaan anaga wadnamaaha, laakiin inta tabarteena waan dadaalaynaa, wixii intaan caawin karno waan caawinaynaa. Dadka waxay kasoo safraayaan ilaa 300 kilometer inay wajeer imaadaan, marmarka qaar meeshay joogaan aan ugu tagnaa, laakiin inta badan magaalooyinka waaweyn waxaan ugu samaynaynaa tiyatarada ama qalabkii loo baahnaa ama isbitaalkii, wixii lagama helaay baadiyaha. Marka dadkii in magaalada imaada la dhahaa ayay danta ku qasbaysaa. Dadka qaar oo magaalooyinka imaanayo oo soo raadsanaya qaliinkan friiga ah, balaashka ah, xataa magaalada meel ay ka degaan ma hayaan. Marka marmar dadka waxay nagu qasbaysaa shaqsiyada qaar inaan caawino oo meel la dejiyo ilaa ay dhakhaatiirtii iyo waxaan ay ugu dhammaanayaan. Marka niyo horta dhibka aad buu badan yahay, laakiin inta tabarteena waan dadaalayna insha allah.
Marka Cali, maxay idinku qaadatay idinkoo dhallinyaro ah inaad mashruucan dhanka caafimaadka ee qeybahaad ka dhawaajisay aad ka hirgelisaan gobolka waqooyi bari? Waxaad sheegtay in Wajeer, Mandheera iyo sidoo kale ismaamulka Garissa aad mashaariicdan indhafiiqida iyo sidoo kale hagaajinta dhanka bishimaha ee caruurta aad hirgeliseen welina aad wadaan?
Horta waxay nagu qaadatay sabar. Waa hadda arrintan waa arrin oo mar hore aan raayi ahaan nagu dhalatay, laakiin raayigii in loo bedelo action oo hay-adii la diwaangeliyo waqti bay nagu qaadatay. Maxaa yeelay haddana horta lacag badan aad u baahan tahay inaad dhakhaatiir soo abuubisho oo halkan la keeno, daawooyin lasoo gada, qalabkii kale lasoo gada, lacag bay u baahan tahay. Laakiin alxamdulilah, ilaah baa wadana u furay, dad kaloo sadaqa la baxaya ayaa jira, hay-adooyin kale ay waxay jiro dhulka aan garanaynin oo qarashkii iyo wixii ayaga hayaan. Anagana maadaama aan fahamsannahay baahida dadka iyo dhulka iyo luuqadda iyo dinta iyo wax walba, ayagii marka annaga ayaa u qabanna, laakiin lacagta ayagaa la baxa. Maxaa yeelay dadka hadda annaga garabka noo noqday oo na qarash geliyay, gaali muslim boy isugu jiraan, inta badan waxay nagala soo xiriiraan internetka. Shakaamka ugu horeeya markaan samaynay oo qad baraha bulshada aan gelinay, shaqada wanaagsan oo laga soo daeyey telefishinada ayay ka arkeen. Dadka qaar ayaa saa nagula soo xiriiray. Haddana mashruucu waa sii ballaarinay. Waxaan rabnaa ilaa 250 caruur inaa oo faruuran inaan qaliin balaasha u samayno sanadka intuu dhammaanin, ilaa 2,000 oo qof oo indhafiiq u baahan inaan u samayno, 360 cunug oo qaxootiga joogaana way jiraan oo na sugaayo. Hadda markaan kaamka Wajeer aan dhammayno, waxaan u soconaa qaxootiga. Ayagana u baahan yihiin waxa loo yaqaano ENT. ENT waa ear, nose and throat, ama sanka maxaa la yiraahdaa dhagaha iyo sanka iyo dhunta intaba ka dhaban yihiin, waxay qaliin bay u baahan yihiin. xanuunkooda iyo waxaaba xanuun baa ka haayo marka qaxootigana dhib gooni baa haysta maxaa yeelay hadday awoodaan xataa in ay kharashkay la bixi karaan shuruucda waddanku yeelaayo waxay tahay haddii ay emergency oo daruuri ay ahayn qofka inaan loo oggolayn inuu kampiga kasoo baxa marka waxayna horeynin in looga tago oo takhaatiirtii meeshaay joogaan loogu geeyo marka mashruuc aad u ballaaran annaga naftirkeena oo shaqaalo dowlad baan ahnay waqti yar baan kasoo qaadanaa dad full time oo shaqadan ku jira ma nihin laakiin insha allah inta tabarteena waa dadaalaynaa insha allah
kaasi waxa uu ahaa Cali Bashiir Maxamed maamulaha hay-adda Safe Surgical Aid oo ah hay-ad fulisay mashruuc qaliinno dhinaca indhaha iyo dhinaca faruuryaha kana fulisay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxa uu warramayay wariyaha v o da Axmed Nuur Cabdulaahi Yogol waxaad la socotaan v o a washington waxaan dhegeystayaal idinka raali gelinaynaa ciladii ku timid idaacadda bilowgii markii aanu hawada soo galay haatanna jigjiga kulan lagaga hadlayay ka hortegista musuq maasuqa oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo shaqaalaha rayidka ah ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada jigjiga sida warbixintan ku eegayay wariyaha v o da maxamed cabdiraxmaan gata
musuqu waa mid saameyn ku yeesha dal walba iyo deegaan walba oo raba inuu horumar gaaro haddaba si loo yareeyo halista musuqa ayaa waxaa laga maarmaan ah in bulshada laga wacyigeliyo dhibaatada musuqa komishinka anshaxa ee la dagaalanka musuqa dowlad deegaanka soomaalida ayaa soo diyaariyey kulan dood cilmiyeed ah oo looga hadlayey siyaabaha looga hortegi karo laguna yarayn karo musuqa iyadoo kulankan ay kasoo qayb galeen xubno isugu jiray aqoonyahanka culimaudiinka iyo weliba qaar ka mid a shaqaalaha dowladda komishineer ku-xigeenka komishinka anshaxa ee la dagaalanka musuqa dowlad deegaanka soomaalida cabdishakuur xaashi oo kulankan ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in layska kaashado sidii si wada jira loola dagaalami lahaa musuqa maadaama uu yidhi musuqu uu yahay mid ragaadin kara horumar kasta oo ay bulsho higsanayso
si guud kulayn kamashinku waxaa noo qorshaysan in aan joogteyno wacyigelinta kulamada noocan oo kale adoodaha ah rubacyada meeshaa lahaa inaan saas joogteyno oon aqoonyahanka sitarada kala duwan xabsada ka imanaya bahwaagta ah bulshada qeybaha kala duwan aan ka qayb galna insha allah ayaa qorshano qorshadan nagu jira daraasaadna ku saabsan sida loogu hortagi lahaana aanu sameyno doodaha kala duwan ee ka imanaya guriga iyo dooda aana kulley mustaqbalka insha allah in wax lagaga hagaajiyo unbaaun muhiim ah aragti ahaan musuqa hagaadiyey bulshadeenna saameyn badanna ku yeeshay habnololeedkeeda dhaqanka iyo diintaba waxaan anugu kulli fikir ahaan aaminsanahay constitution iyo xafiis loo dhisay inuus waxba ka qaban karin constitution u dhisan oo kahortaga musuqa la yidhaahday iyo hay-ada dowladeed ama cadaalad ha noqoto ama boolis ha noqoto waxba ka qaban kara maaha oo waxa u baahan in bulshadu doorka ay leedahay ay ka qaadato culimaodiinku ka qaataan hoyoonku ka qaataan aqoonyaanku ka qaataan lagu baraarugsanaado u baahan weeyaan xafiiska haddii la dhowrgarayo haddii miisaaniyad badan loo qabto haddii tiim daba gala la sameeyo haddii kahortag la sameeyo haddii laysku xukumo wax adkeyn kara maaha ama wax magalada xakamayn kara aragtida iyo magaraasa baska bulshada in u baahan wax baraarug badan la geliyo waxaan loo arko inu yahay wax magaraasa laga usuuso laga fogaado dhib keenaya saameyn keenaya nololeed mid magaraasa qofka aakharadiisa dhib ku keenaysa baraarug noocaas in jira loo baahan yahay dhallinyarada iyo magaraasa aqoonyahankana baska caruurta anshaxa hoose lagaga soo bilaabo
dhankooda qaar ka mid ah xubnihii aqoonyahanka culimaudiinka iyo shaqaalaha dowladda ee kasoo qayb galay kulankan dood cilmiyeedka ah ayaa soo jeediyey talabixino la xidhiira sidii looga hortegi lahaa musuqa
waxa la yidhaahdo musuqu ama xoolaha caamkaha oo la musuqo ama xoolo khaas oo la musuqo midna diinteenu ma banaynayso sharcada islaamku waxa weeye waa waadix waa xaraam waxaan xoolahaaga ahayn xaraam weye ilaahi subxana wa tacala qur-aanka wuxuu ku leeyahay walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil maalka dhexdiinna baatil ha ku cunina waxaan idiin banaanayn ha cunina wey waxa meesha yaalla markaa sharcadu waa waadix xoolo aan xoolahaaga ahayn si kastaba ha kugu soo galaan wax bannaan ma ah
anu waxaan odhan lahaa musuq kolkaynu ka hadlayno waxaynu eedda usoo jeedinaa oo keliya xubnaha ama shakhsiyaadka xilka inoo haya innagoo og xubnahaasi ama shakhsiyaadkaasi inay bulshada ka soo baxeen haddii aynu nahay bulsho wanaagsan hogaamin wanaagsan bay naga soo bixi lahayd marka haddii aynu nidhaahno muxuu ahaa dadka mas-uuliyiinteenni way xun yihiin waxaa islamarkaaba inaynu ogaana ay tahay inaynu nahay inagu bulsho aan sax ahayn
anu sida loo tirtiri kara waxaan aaminsanahay qofku kow inuu yahay qof caaqida leh, ilaahay ka cabsanaya, garanay in qiyaamo loo noqonayo, in la dhimanayo, kuwa horta qofki inuu kaaya. Laba, in qofku uu ku yimaado nidaam hufan oo musuq yana jeclaysi ay wax ka baxsan. Marka nidaamka wax lagu xulanayo iyo hay-adaha inuu dhisaynayo, masbi inuu noqdo wax cad.
Haddaba kulankan dood cilmiyeedka ah ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo uu wado komishinka anshaxa ee la dagaalanka musuqa deegaanka, kaas oo bulshada uga digayo fikirna uu ka siinayo wacyigelin la xiriira sidii si wada jir ah loogu hortagi lahaa dhibaatooyinka musuqa uu leeyahay. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Inta aanan dhinaca heesta u tegin, wararkii caalamka kuwoodii ugu tarroona aan mid idinku celiyo. Dalka Ukraine iyo dalalka reer galbeedka ayaa isniintii shalay codsi u diray bulshada caalamka si ay u taageerto sharci qabyo qoraal ah oo la geenayo golaha guud ee qaramada midoobay, kaasoo lagu cambaaranayo duulaanka ruushka ee Ukraine islamarkaasna ku baaqaya xabad joojin degdega xilli ciidamada ruushku ay sii kordhinayaan duqeynta magaalada labadii ugu weyn Ukraine ee Kharkiv. Danjiraha midowga Yurub ee qaramada midoobay Olaf Skog ayaa yidhi, maanta waxaan joognaa xilli muhiim ah oo adag. Marar badan oo hore bulshada caalamku waxay iska indhalacayd amaba gaabis ka samaysay musiibooyin horteeda ka dhacayay, welina ka dhacaya tallaabo qaad la'aan darteed, ayuu yidhi. Dalka reer galbeedka iyo dalka Ukraine ayaa xiisadda hadda socota qaramada midoobay u horgeeyey inay tahay khatar la xiriirta jiritaanka mabda'yada qaramada midoobay iyo qaabkii lagu aasaasay sanadkii 1945 iyo weliba nidaamka caalamka ee xeerarka ku dhisan. Haatanna dhinacii heesaha aan u tagno. heestaasi uu bixiyey jacaylka iyo fanaaniinta Shankaroon Axmed Sagal iyo Allaahu Naxariistay Axmed Ishaar ayaa u dambeeyey idaacadeeda subaxnimo. inta hadii laarda maanta koodii duur koodii barka duurnimana dib u kulmi doono anigu maxamed cabdidiin la sidaasiyo subax wanaagsan
allah ilayo allah ilay